ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជោគជ័យឬបរាជ័យហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចា៎លោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាបាទអ្នកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុននោះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅការឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើលួចឆក់ប្លន់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងក្រុមក្មេងទំនើងនៅតាមភូមិឃុំទូទាំងប្រទេសបាទដោយសារតែបទល្មើសទាំងនេះហាក់មានសន្ទុះកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីនឹងយើងនឹងក្រឡេកមើលថាតើគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏បរាជ័យកម្រិតណាបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះមើលលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមភូមិឃុំរបស់លោកអ្នកនោះគឺថាតើតទៅនឹងបញ្ហានេះអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកបានមកយើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទដូចពេជ្ជនាបានបញ្ជាក់ចឹងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយងកំឯងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបាទដែលពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកយងកំឯងបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
សូមអរគុណលោកកំឯងបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទមុននឹងឈានដល់កិច្ចពិភាក្សាលំអិតទៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញអនុវត្តនោះបាទលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់នេះមាន5យ៉ាងបាទទី1គឺគ្មានសកម្មភាពបាទធំហ្នឹងបាទមានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទទី2គ្មានការផលិតការចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ហើយនឹងទី3គឺគ្មានអំពើអនាចារការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយនឹងគ្មានក្មេងទំនើងហើយចុងក្រោយអាទី5ធំនោះគឺថាគ្មានការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទគ្មានការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងបទល្មើសអីគ្រប់ប្រភេទជាដើមហ្នឹងបាទខ្ញុំដឹងថាវាច្រើនមែនតើដល់5ហ្នឹងលោកអ្នកនាងស្ដាប់មិនទាន់ចង្អស់បាទដូច្នេះលោកគឹមអេងតាមការសង្កេតរបស់លោកជាពិសេសខ្ញុំដឹងថាលោកទើបនឹងអញ្ជើញមកពីតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះតើលោកវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចចំពោះលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទបញ្ហាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះគឺជាគោលនយោបាយមួយសំខាន់ដែរបាទសម្រាប់ដាក់ចេញសម្រាប់ការអនុវត្តនៅតាមភូមិឃុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិចំនួន9យ៉ាងនោះបាទប៉ុន្តែយើងថាតើគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះវិវត្តបៀបម៉េចចេញពីណាមកបាទយើងឃើញថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះពិតមែនជាគោលនយោបាយដែលដាក់ចេញនៅដោយក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែបានដាក់បន្ទុកសម្រាប់ការអនុវត្តនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំសុវត្ថិភាពនេះទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចឹងហើយបានអគ្គស្នងការនឹងក៏បានធ្វើការបានដាក់ទៅឲ្យស្នងការនគរបាលឬអធិការនគរបាលនៅតាមស្រុកឯអនុវត្តជាបន្តទៀតបាទដែលយើងឃើញថាសម្រាប់ផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់នេះយើងឃើញថាមិនមែនឃុំសង្កាត់ជាអ្នកអនុវត្តដោយផ្ទាល់នោះទេបាទឃុំសង្កាត់នេះមែនទែនទៅជាអ្នកចូលរួមបាទប៉ុន្តែខាងប៉ូលីសជាអ្នកដែលដឹកនាំការអនុវត្តនឹងបាទផែនការអនុវត្តអីគ្រប់បែបយ៉ាងបាទប៉ុន្តែបើយើងមើលថាតើជោគជ័យកម្រិតណាបាទបើយើងមើលទៅយើងឃើញថាបើកន្លែងណាដែលមានមេឃុំចៅសង្កាត់គាត់ធ្វើការសស្រាក់ស្រាំនឹងឃើញថាកន្លែងនឹងគឺហាក់ដូចឃុំនឹងហាក់ដូចជាជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពបាទប៉ុន្តែបើសិនជានៅកន្លែងឃុំខ្លះដែលមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងអត់សូវបានចូលរួមទេហើយនៅអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ឃុំនឹងអត់បានចូលរួមទេគឺមិនសូវជាទទួលបានជោគជ័យប្រមាណទេបាទខ្ញុំឃើញថាមានឃុំសង្កាត់ខ្លះបាទគាត់ អមែនពឹងលើគាត់គាត់បានយកមកអនុវត្តក៏ដាក់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់បាទបាទនៃផែនការប្រចាំឆ្នាំនោះបាទគាត់ដាក់ផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពចឹងទៅបាទហើយគាត់រិះរោគមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានេះអាចជោគជ័យប៉ុន្តែឃុំមួយចំនួនទៀតដែលគាត់អត់បានសើអើពើហើយគាត់ប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើតើការដឹកនាំការផ្សព្វផ្សាយពីខាងប៉ូលីសហ្នឹងគឺអត់សូវបានជោគជ័យទេព្រោះអីខាងប៉ូលីសក៏គេអនុវត្តឧមាថា 4-5 ដងគេចុះមកធ្វើកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយហ្នឹង 4-5 ដងក្នុងមួយឆ្នាំអីចឹងទៅឬក៏ 2-3 ដងចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាមិនធ្វើឲ្យមានការអនុវត្តនោះបានមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទទោះឡាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ទទួលយកនៅគោលនយោបាយហ្នឹងហើយគាត់អនុវត្តជាប្រចាំអានោះបានអាចជោគជ័យបានបាទ
បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទគឺលោកកកដាមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទកំពុងទូរស័ព្ទចូលរួមបាទសូមជម្រាបសួរលោកកកដាបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោកមនីជម្រាបសួរលោកញ៉ាំកំពេងខ្ញុំ
បាទជម្រាបសួរបាទ
មានបារម្ភខ្លាំងបាទបាទពីបញ្ហាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចរបស់ប្រមុខតែតាមប្រកលនយោបាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដាក់មកនេះវាបើសិនជាយើងអនុវត្តដោយលោកយ៉ាងមិញមានសំបញ្មិញថាបើសិនជាភូមិឃុំទទួលយកមកប្រើប្រាស់ឬក៏ចាប់យកផែនការ9ចំណុចដល់ផ្ទាល់ដៃយើងជឿថាវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែយើងឃើញភូមិឃុំរត់ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែម៉ូតូយើងຕົកគ្រាន់តែຕົកវាយទល់ភ្លេងគូចោលលួចបាត់ហើយយើងឃើញគ្រឿងញៀនហូរចូលយ៉ាងសម្បើមប្រក្រឹតក្រែងប្រើថ្ងៃមុនខ្ញុំនៅចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនអស់ចិត្តដល់ទៅសោះអ្វីដែលខ្ញុំប្រួយបារម្ភមែនទែនគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅភូមិមួយគេហៅអូដាព្រំបតុលប៉ៃលិននិងបាត់ដំបងក្មេងវានិយាយជាមួយខ្ញុំថាបើពូចង់ស្គាល់គ្រឿងញៀនពូឲ្យលើខ្ញុំ 40,000 មកពូឃើញឃ្លៀបខ្ញុំតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់រឿងបញ្ហានេះពូមិនមានសមត្ថភាពលោកពាក់ព័ន្ធរឿងកុងត្រូលយើងឃើញហើយពាក់ព័ន្ធគ្រាន់តែអាចកំឡូតមួយសងខាងព្រំដំបងមកកន្លែងព្រំបតុលព្រំបតុលខាងរតនៈមណ្ឌលមកកន្លែងគឺយើងឃើញមាន2ហ្នឹងមិនដឹងថាយកវិស័យស្អីយកមកគ្រប់គ្រងទេយើងឃើញពួកគាត់យកតាំងពីលុយថ្លៃដលងរថយន្តស្អីក៏គាត់យកដែរដឹកទៅយងទេក៏គាត់យកលុយដែរភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពតាមប៉ិតទៅបរាជ័យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមកម៉ាស់មុខបំផុតខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនបិទចិត្តតល់ទៅសោះបើសិនជាយើងនិយាយពីដើមអត់មានផែនការប្រមុនចំណុចហ្នឹងភូមិឃុំយើងនៅម៉ូតូយើងຕົកចោលຕົកចោលលើផ្លូវក៏អត់មានអនាយមបើសិនជាប៉ះគេបើកឡានមកចំគេលើកអូសដាក់យើងទៅជាងតែរាល់ថ្ងៃលោកឃើញហើយនៅខាងកំពង់ស្ពឺដែលខ្ញុំនៅមួយឆ្នាំយើងឃើញនៅម៉ូតូគាត់បញ្ចូលចោលក្នុងផ្ទះក៏គេកាច់ក៏យកដែរហើយទីម្ចាស់ចូលស្មៅនៅក្បែរខ្លួនក៏អូសម៉ូតូនឹងយកដែរអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងចំណោររបស់ខ្ញុំសង្ស៊ូទៅលោកយ៉ាងម៉េចចេះពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់គេនិយាយថាមិនឲ្យមានការចរាចរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តើគ្រឿងញៀនមានត្រូវច្បាប់ដែរទេអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងមែនទេណាមិនបានប្រើពាក្យហ្នឹងថាមិនមិនឲ្យមានប្រើផ្កាជួញដូរប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់អាពាក្យហ្នឹងមកតែខ្ញុំនៅតែសង្ស័យថាបែរជាមានអាគ្រឿងញៀនហ្នឹងត្រូវច្បាប់ហ្មងបានអាយកពាក្យខុសច្បាប់យកមកប្រើបាទអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកកកដាបាទដែលបានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់បាទនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់លោកបាទហើយសំណួររបស់លោកហ្នឹងគឺថាហេតុអីបានជាគេប្រើប្រាស់ពាក្យថាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បាទតើមានគ្រឿងញៀនត្រូវច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមជើញលោកវិក្កមបាទសូមជើញ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទថាកន្លែងណាដែលមានអត់មិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺការអនុវត្តភូមិឃុំមានសមត្ថភាពហ្នឹងបរាជ័យហើយបាទប៉ុន្តែយើងថានៅក្នុងនេះគឺពាក្យពន់នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិទី2បាទក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ណាបាទពាក្យថាគ្រឿងញៀននេះបាទវាមានចារណមកថាជួនកាលគ្រឿងញៀនស្របច្បាប់មានដែរអញ្ចឹងណាកាលណាគេគិតរស្រាគ្រឿងញៀនស្របច្បាប់ឯងពួកស្រាពួកអីនោះបាទញៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះប្រហែលជាបកពីភាសាអង់គ្លេសទេដែលគេដាក់ថា illicit drug នោះបាទបានន័យថាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសក៏គេប្រើថាខុសច្បាប់យ៉ាងដែរព្រោះអានឹងគេហាមឃាត់បាទគេហាមមិនអោយប្រើប្រាស់ ព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់កាលណាគេហាមបានន័យថាវាខុសច្បាប់បាទហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់ជាងបាទហើយគ្រឿងញៀនត្រូវប៉ុន្តែថាតើគ្រឿងញៀនមានគ្រឿងញៀនណាត្រូវច្បាប់ទេបាទប៉ុន្តែអាចបើសិនជាគេយកទៅប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍មួយចំនួននៅក្នុងអាចថានៅក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រប៉ុន្តែនោះគឺគេមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ណាបាទអត់អាចនេះទេបាទហើយគេមានការកត់ត្រាច្បាស់លាស់អត់មានចេះតែយកទៅប្រទេសផ្ដាទេបាទព្រោះប៉ុនខ្ញុំគន់ទៅលើគេនិយាយទេថាគេអាចយកប្រើនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្របាទខ្លះប៉ុន្តែមែនទែនទៅគឺពាក្យពន់នឹងគ្រឿងញៀនដែលថាខុសច្បាប់នេះគឺនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសក៏គេប្រើអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបាទព្រោះដោយសារគេហាមបាទនិយាយឲ្យខ្លីទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ងកំអេងបាទហើយសូមអរគុណលោកកាក់ដាដែលបានចូលរួមជាសួរជាសំណួរបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការតែថាតើការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏បរាជ័យបាទដោយមានលោកយងកំអេងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងបានបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិបន្ទាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សួរលោកគឹមអេងបន្តិចបាទលោកលើកឡើងថាបើសិនជាតាមការសង្កេតរបស់លោកនេះគឺថាភូមិឃុំណាខ្លះដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅក៏ការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះទៅវាមានទទួលបានជោគជ័យខ្លះជាងទៅបាទដូចថាលោកបានចុះទៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែរខ្ញុំជឿថាលោកបានជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះស្រាប់លោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបានបន្តិចថាតើខេត្តណាតំបន់ណាឬក៏ឃុំភូមិណាទៅដែលមានការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះបានជោគជ័យហើយតំបន់ណាខ្លះទៀតទៅដែលវានៅមិនទាន់បានជោគជ័យនោះបាទលោកគឹមអេងបាទ
បាទដោយខ្ញុំសូមអរគុណបាទដោយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានទៅខាងស្វាយរៀងខាងអីបាទឃើញខាងស្វាយរៀងខ្ញុំឃើញខ្ញុំឧទាហរណ៍ឃុំមួយចាបាទដោយជាឃុំសង្កែក្នុងស្រុករំដួលអញ្ចឹងបាទគាត់មានដាក់នៅក្នុងថវិកាថវិកានៅក្នុងការនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំហ្នឹងបាទក៏បានដាក់បាន400,000 rial អញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងគាត់យកថវិកាហ្នឹងទៅអនុវត្តបាទគាត់ដាក់ហ្នឹងដាក់ថាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏គាត់ដាក់ផ្សព្វផ្សាយពីអំពើហិង្សាដែរបាទដីឡែកអញ្ចឹងទៅបាទពាក្យពន់ផ្នែក gender ហ្នឹងហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីដីកាឃុំសង្កាត់ក្នុងការកាត់បង្ការនឹងទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្វឹងអីជាដើមបាទពីព្រោះថាពាក្យពន្ធភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនេះដែលធំជាងគេគឺមានពាក្យពន្ធរឿងគ្រឿងញៀនពាក្យពន្ធនឹងរឿងស្រានេះបាទដែលធ្វើឲ្យភូមិឃុំហ្នឹងអត់មានសមត្ថភាពកាលណាតែយើងអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វឹងបានកាត់បន្ថយគ្រឿងញៀនបានបាទគឺធ្វើឲ្យភូមិឃុំហ្នឹងមានសមត្ថភាពហើយបាទហើយប៉ុន្តែទៀមទីឲ្យមានការចូលរួមខ្លាំងបាទពីឃុំសង្កាត់ប្រហែលជាខារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាថាបញ្ហាការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនេះគួរតែផ្ទេរទៅឲ្យឃុំសង្កាត់អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញហើយខាងថ្នាក់ស្រុកដែលមានអភិបាលឬក៏មានអធិការស្រុកអីហ្នឹងគាត់អាចនឹងចូលរួមក្នុងការវាតម្លៃ3ខែម្ដងឬក៏ប្រមាណខែម្ដងទៀតទៅបាទហើយវាតម្លៃហ្នឹងដើម្បីជួយដល់ភូមិដល់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងក្នុងការពង្រឹងផ្នែកបច្ចេកទេសបន្ថែមហើយនៅក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតបាទពាក្យពន្ធនឹងការអនុវត្តនៅលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង9នេះបាទប៉ុន្តែរឿងកន្លែងខ្លះគឺឃុំសង្កាត់អនុវត្តបានទេគាត់ថាអាចគាត់ថាចូលរួមរៀបការផ្ដល់ព័ត៌មានអីប៉ុណ្ណឹងទេបាទដូចជាពាក្យពន្ធយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះណាបាទឃុំសង្កាត់ប្រហែលជាអត់មានជំនាញទៅធ្វើអានឹងនេះបាទប្រហែលជាអាចគ្រាន់តែរៀបការបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគីមេងបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកមេងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញមានសំណួរទៅលោកបាទសូម
ជម្រាបសួរលោកវិក្កាមផងនៅពេលវាខ្លីខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់ខ្លះពីខ្លះទៅអឺតើតើមួយនឹងសវត្ថិភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនេះមានមិនខុសពីវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការទេសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលទៅទីអំណាចទៅឲ្យភូមិគាត់ឲ្យបានពេញលើដៃតែរដ្ឋាភិបាលក៏អាចមានឆន្ទៈក្នុងការពីអំណាចទៅព្រោះខ្លាចអំណាចទៀតក្នុងដៃរបស់គាត់ដោយយន្តការខ្ញុំចង់សួរថាតើគ្រឿងនេះមកថ្ងៃដែលចរាចរនៅគុកទូទាំង25ខេត្តក្រុងនេះទៅចង់ថា26ខេត្តក្រុងហើយទោះថាអាណាគេអ្នកនាំមកពួកអ្នកអត់បន្តដឹកនាំមកឬប្រជាជនក្រីក្រអ្នកនាំមកបើវាគ្មានអ្នកមានអំណាចនាំមកទេមានណាហ៊ានចូលចូលក្នុងតបានទេហើយមួយទៀតទីចាមរាមនេះទីចាមរាមឯណាគេអោយកាត់មកចោលកាត់មកវិសលីប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាទីចាមរាមពីកូវីដក្អែកមួយទៅក្អែក10ទេបើវាមានសត្វក្អែកមួយទៀតបើមិនវាមានសត្វក្អែកមួយហើយទីគុកទីមិនអាចទៅដូចជាសត្វក្អែក10បានដែរអញ្ចឹងគឺថារឿងនេះកើតឡើងពីម៉េចបើរដ្ឋាភិបាលសំខាន់រដ្ឋាភិបាលក៏មានឆន្ទៈក្នុងការជួយអត់ពេលគាត់ធ្វើបានទៅប្រវេពីប្រវេគាត់និយាយកកាយណាប្រវេគាត់និយាយម្ដងម្ដងទៅទីគាត់សម្បើមតែទៅទីខាងវត្តចប់និយាយលេងចាញ់លួយថ្ងៃចុះមកវាលួយគ្រប់រឿងអស់ហើយអីក៏លួយដែរសមត្ថធម៌ជាតិវាអស់ហើយសមត្ថធម៌ជាតិជារបស់មនុស្សទៅទីទាំងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិផ្នែកកណ្ដាលទឹកផ្នែកគាត់ទៅរស់នៅនៅក្រៅប្រទេសក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលភាពយឹតពីសមត្ថធម៌ជាតិដែរប៉ុន្តែបុគ្គលចំនួនក្រាប់ទៅនៅតំបន់ខ្លះក៏យកសមត្ថធម៌ជាតិទៅជាកម្មសិទ្ធិតួនាទីរបស់គាត់ទោះធ្វើយ៉ាងខ្ញុំត្រូវអត់ពីជនគូគិតមើលខ្ញុំសូមមានប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណា
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកមេងបាទដែលបានចូលរួមជាយោបល់បាទហើយនឹងការបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនបាទលោកគឹមអេងបាទតើនរណាជាអ្នកនាំចូលគ្រឿងញៀនបាទបើសិនជាតាមលោកមេងគឺថាមិនត្រឹមតែ25ខេត្តទេបាទបើសិនមាន26ហ្នឹងទៅដល់26ខេត្តទៀតនៅទូទាំងប្រទេសបាទអញ្ចឹងសំណួរលោកនរណាជាអ្នកនាំចូលបាទសូមជឿ
បាទជាការពិតណាស់បាទបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះអ្នកដែលរងគ្រោះហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺយុវជនបាទភាគច្រើនណាបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំចូលមិនមែនយុវជនទេអ្នកនាំចូលបាទជាពិសេសគឺសំខាន់បំផុតឈ្មោះជួយដូរគ្រឿងញៀនគឺច្រើនតែមានជប់ពាក្យពន់ជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិមួយចំនួនតូចបាទដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងឃើញតែកន្លងមកក៏ឃើញថាការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពាក្យពន់នឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហ្នឹងក៏ចាប់បានអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិយសស័ក្តិនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងចឹងដែរបាទអញ្ចឹងនេះជារ ឿងមួយដែលយើងមិនអាចនឹងបដិសេធបានទេបាទចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាហ្នឹងគ្មានអ្នកណាអាចនឹងនាំចូលគ្រឿងញៀនបានទេមានដែលយើងឃើញថាកន្លងមកឃើញការចាប់បានគ្រឿងញៀនអីហ្នឹងក៏បានមិនសូវជាបានមីខ្លងអីធំដុំដែរបាទឃើញតែបានអ្នកដែលចែកចាយបន្តតូចតាចប៉ុន្តែយើងថាមានអ្នកដែលចែកចាយធំដុំអ្នកដែលជួញដូរធំដុំទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងស្វែងវែកមុខអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគឹមអេងបាទដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងលោកមេងបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរ VOA ក៏បានតកតងអាជ្ញាធរបាទជាពិសេសគឺមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែរបាទដើម្បីចូលរួមផ្ដល់ជាបទអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែមិនបានទៅជោគជ័យបាទហើយក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបាទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការធានាបាននៅសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពភាគច្រើនជូនពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំទូទាំងប្រទេសបាទហើយលោកថាមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាជ្ញាធរមិនបានទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលាបាទក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានព្យាយាមធ្វើការនេះបាទហើយលោកថាការនេះគឺការបញ្ហាចោលលួចឆក់ប្លន់ឬក៏បញ្ហាគ្រឿងញៀននេះគឺថានៅប្រទេសណាក៏វាមានដូចតែគ្នាដែរគឺថាมันអត់ទេបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តិចសិនបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសភាពការកម្ពុជាវាមានករណីខ្លះអត់បានដូចឆក់ប្លន់អីចឹងគឺថាជួនណាគឺទំក្រមពេជ្ររិទ្ធនឹងទំរៀបចំគម្រោងយើងទប់ស្កាត់បានយើងចាប់យើងមានវិធានការបង្ក្រាបបានភ្លាមភ្លាមករណីជាច្រើនទៀតគឺថាកើតឡើងហើយយើងប្រកាសបានភ្លាមៗបាទ ករណីតិចទេដែលថាកើតឡើងហើយយើងបង្ក្រាបបន្ទាន់ពេលវេលាហើយយើងទៀមទាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់បុកសញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងដែលរឿងករណីវាផ្លៃផ្លៃគ្នាมันអាចឲ្យវាស់ម៉ែថាទេឲ្យតែកើតឡើងភ្លាមឬមុនកើតឡើងបង្ក្រាបភ្លាមបានទេបាទអាហ្នឹងវាចឹងឲ្យតួនៅណាក៏ដោយយើងនិយាយរួមគឺថាតើតួសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសជឿនលឿនហើយប៉ូលីសតែមានឧបករណ៍ទំនើបទំនើបដើម្បីបង្ក្រាបបាតុភិបអសកម្មហ្នឹងក៏វានៅតែមានការខ្វះចន្លោះប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងដែរបាទ
បាទអំញ្ញមិញនេះគឺជាភាសារបស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកអ្នកនឹងលើកឡើងថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាបរាជ័យបាទហើយគួរឲ្យអាម៉ាស់មុខនោះបាទតាមភាសារបស់លោកកកតាខាងដើមនោះបាទលោកកំឯងបាទលោកមានអ្វីចង់ឆ្លើយតបឬក៏បំភ្លឺជូនលោកអ្នកនាងតកតងទៅនឹងភាសារបស់លោកសុកអេសានបាញ់មិញនេះបាទ
បាទខ្ញុំគាត់ថាចង់ជម្រាបជូនថាជាទូទៅគឺបញ្ហាអសន្តិសុខនៅតាមសហគមន៍ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដែរបាទហើយជាពិសេសការព្រួយបារម្ភសំខាន់បំផុតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលស្វែងស្រាអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះបាទថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះបាទគឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគេបានរកឃើញថាបញ្ហាអន្តភាព3សម្រាប់យុវជនដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅខេត្តក្រុងចំនួន5 6ហ្នឹងឃើញថាក្នុងនោះគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងការងារហើយអប់រំហើយនឹងសន្តិសុខហ្នឹងហើយយុវជនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខនោះខ្លាំងហើយក្រុមយុវជនហ្នឹងបានទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាសន្តិសុខនោះក្នុងសហគមន៍បន្ថែមទៀតបាទពីព្រោះជាពិសេសគឺយុវតីគឺមានការព្រួយបារម្ភច្រើនបាទនៅពេលដែលនៅក្នុងការដែលគេធ្វើការពិភាក្សាក្រុមបាទគឺគាត់មានការបង្ហាញនៅក្តីព្រួយបារម្ភនោះខ្លាំងថាគាត់ពិបាកនឹងធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងគាត់ពិបាកធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ដែលទៅរៀនទៅសូត្រអីបាទដោយបរោះហ្នឹងគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភច្រើនបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតែព្រួយបារម្ភច្រើនបានន័យថាបញ្ហាសុវត្ថិភាពភូមិឃុំហ្នឹងគឺមិនទាន់បានប្រសើរហើយនៅបានជាទីទុកចិត្តនឹងជឿជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋពេកនោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគឹមអេងបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទកំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកសវុតនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវុតបាទ
បាទខ្ញុំមកជម្រាបសួរបង
ជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ជម្រាបសួរលោកវាមិនកតញ្ញូកម្មវិធី Hello VOA ទ
េហើយជម្រាបសួរបា
ទបាទខ្ញុំមកទៅទេក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាវត្តទៀត
លោកសវុតបាទលោកសវុតកំពុងធ្វើដំណើរឬក៏អីបាទដូចរឿងលឿងខ្យល់បាទសូមអាចបើអាចធ្វើដំណើរសូម
អឺទេបងខ្ញុំនៅកំពុងនៅលើទំនប់បរិយាគេទីទេតាចូល
អូបាទបាទបាទរឿងបាំងខ្យល់បន្តិចទេបាទមានប្រសាសន៍សូមបាំងខ្យល់តិចឬលឺខ្យល់ខ្យល់ខ្លាំងបាទសូមជឿញបាទ
អញ្ចឹងបងគាត់បងអាចទទួលសម្លេងខ្ញុំបានហើយបង
បាទបាទប៉ណ្ណឹងបានបាទសូមជឿញបាទតោះ
បាទខ្ញុំចង់និយាយចេះក្នុងនាមជាវិជាបរតម្នាក់ខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនឹងប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមសុខអេសានបន្តិចហ្នឹងព្រោះឯងបានស្ដាប់សម្លេងមិញក៏ថាអំពីបញ្ហាភូមិឃុំមានប្រវត្តិជាតិហ្នឹងនៅលើវិជាបរតជាអង្គការជាក់ស្ដែងចូលទីហោថាចេះចាំចេះអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនអំពីការចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនភូមិឃុំមានប្រវត្តិជាតិថាដល់ថានៅលើអាជ្ញាធរភូមិឃុំចុះបើឧទាហរណ៍ថាភូមិឃុំគ្មានសុឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តផងតើមានប្រសិទ្ធភាពមកពីដំណាណាបងខ្ញុំចង់
បាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសវុតបាទដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរបាទដោយសារយើងពេលយើងវាខ្លីបាទខ្ញុំចង់ទុកឱកាសឲ្យវាគ្មិនបកស្រាយផងបាទសូមអញ្ជើញលោកគឹមអេងបាទបើអត់មានឆន្ទៈនឹង
ទៅបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទដែលយើងអត់អាចបន្តទៅលើតាភូមិឃុំបានទេបាទព្រោះភូមិឃុំហ្នឹងនៅពេលដែលក្នុងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនេះយើងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាគេឲ្យភូមិឃុំជាអ្នកអនុវត្តប៉ុន្តែឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាដែលចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងឃើញមានការនាំគឺមាន មេឃុំមានចំតប់ទី1ទី2យ៉ាងដែរបាទប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំអនុវត្តផ្ទាល់គឺភាគច្រើនគឺអត្តកាឬអត្តការងស្រុកអីណាបាទហើយនាយប៉ោះនាយអីហ្នឹងហើយភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ូលីសហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាឃុំសង្កាត់ខ្លះដែលគាត់មានឆន្ទៈដោយខ្លួនគាត់ទេបាទគាត់ឃើញថាប្រឹងប្រែងអនុវត្តបាទប្រឹងប្រែងដាក់កម្មវិធីនៅក្នុងផែនការវិនិយោគយុទ្ធអនុវត្តទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ការទទួលខុសត្រូវនេះឬក៏ឲ្យបញ្ហាភូមិឃុំគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនេះឲ្យទៅឃុំសង្កាត់ក៏ជាអ្នកដឹកនាំការអនុវត្តវិញប្រហែលជាបផ្សាយជាងបាទព្រោះក៏អាចគៀងគរអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ឲ្យចូលរួមហើយខាងប៉ូលីសខាងអីអាបាស្រុកនោះគាត់ចូលរួមគ្រប់គ្រងគាត់បាទអានឹងប្រហែលជាអាចដំណើរការជាងកុំថាណែឲ្យប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើតែនៅខាងប៉ូលីសនេះអនុវត្តបាទនេះរឿងសំខាន់ទី1រឿងមួយទៀតខ្ញុំថាពាក់ព័ន្ធនឹងឆន្ទៈនៅក្នុងការអនុវត្តនេះគឺវាសំខាន់បាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថភាពជាពិសេសគឺខាងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាស្ថាប័នអនុវត្តសំខាន់បាទនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងសំខាន់បំផុតថាជោគជ័យឬបរាជ័យគឺយើងត្រូវតែស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកាលណាប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភពីសវត្ថភាពច្រើនបាទន័យថាគោលនយោបាយការអនុវត្តរបស់យើងត្រូវការកែលម្អបន្ថែមទៀតបាទកាលណាបាទកាលណាតែប្រជាពលរដ្ឋគេលែងភ័យខ្លាចគេអបអសាទរគេដើរហើរលេងខ្លាចអានឹងបានន័យថាសន្តិសុខនោះវាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងពេញលេងបាទ
បាទលោកគឹមអេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះក៏បានអំពាវនាវដែរឲ្យពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលនឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អប់រំកូនចៅឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននឹងបាទសម្រាប់លោកតើការប្រកាសនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ទេវាជាការទទួលខុសត្រូវមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងនៅបាទ
បាទចំពោះបាទការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាណាអាណាព្យាបាលវាជាផ្នែកមួយណាបាទបាទជាការពិតណាស់គឺអាណាអាណាព្យាបាលត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានពីកូនចៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះយើងថាយើងនៅមានមុំពីរទៀតបាទទីមុំទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាសាលាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាព្យាបាលហើយបើសិនតែសាលាឪពុកម្ដាយបើបញ្ជូនកូនទៅដល់សាលាហើយគឺគាត់មានការទន្ទឹងថាកូនរបស់គាត់គឺនឹងនៅរៀនបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងសាលានៅរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺពុំងាយមានព័ត៌មានតបទៅអាណាព្យាបាលវិញទេបាទគឺនេះហើយជាចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងបាទជួនកាលទោះឡាកូននឹងទៅប្រើគ្រឿងញៀនឡើងជោគជាំហើយបានទៅសាលាដឹងហើយបាត់ហើយផ្ញើព័ត៌មានទៅអាណាព្យាបាលបានន័យថាចិត្តដល់គ្រប់21ថ្ងៃដែលគេត្រូវដេញចោលហើយបានផ្ញើលិខិតទៅបាទទៅរំលឹកអាណាព្យាបាលឲ្យមកបាទអានេះជាបញ្ហាកង្វះខាតមួយបាទនៅក្នុងសង្គមយើងពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសាលានិងអាណាព្យាបាលបាទហើយចំណុចនេះយើងឃើញថានៅសាលាឯកជនគេធ្វើបានល្អប៉ុន្តែមួយទៀតនៅមុំមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទពីព្រោះថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនมันអាចទប់ស្កាត់បានតែត្រឹមតែអាណាព្យាបាលទេគឺត្រូវការរដ្ឋាភិបាលត្រូវការសង្គមទាំងមូលចូលរួមបាទហើយរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ចាត់វិធានការបង្ក្រាបទៅលើឈ្មោះជួយដោះគ្រឿងញៀននេះកុំឲ្យមានបាទដោយតែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃបើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកគឹមអេងបាទហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទហើយសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយឬក៏បានសួរសំណួរប៉ុន្តែយើងមិនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកអ្នកបានបាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ